تغ باب کې او مسله پاتې شو باب وتی ما جاء فی مصافحات الجنوب باب لوی چې د جنوب د حایزی د مفاتی د دایدا انبانونه پاتی خواله پاکه دا جوته پاکه دا تردی چیز امو فقحاو بکری چه منی دا غسل ورکین و غساله مئیت تراغنا کرنی عبور ساتی دا پاکی دی پاکی دی خو پاکون کی نری بعد فقحاو کی لکری چه منی غساله جدی چه ملغلام بولشی پلی تیری تو الگا پدی حمل دا چه اکثر دا مئیت دا خیج نکل نجاست خارجی گی نو کتل خروج دا نجاست وی نو بیا دا غسالا دا پلیتا دا ورن فی نفسی ہی تو آخر او پاکا دا وین جلد ترمیدی شریف تا گو رہے